Bio pijan ili ne, ona s drugim je, bio pijan.